Hello and welcome to this edition of the Presbyterian Podcast. My name is Gethin Russell-Jones. This episode is all about safeguarding, looking ahead to Safeguarding Sunday on the 17th of November. I'll be talking to Julie Edwards, Safeguarding and Training Officer for the Interdenominational Safeguarding Panel, and discussing the significance of the day. Helo a chroeso i'r benod hon o'r podlediad presbyteraidd. Fenw i yw Gethin Russell-Jones. Mae'r benod hon yn ymwneud â diogelu, gan edrych ymlaen at ddydd Sul diogelu ar yr ail ar bymtheg o fis Tachwedd. Fyddai'n siarad â Julie Edwards, swyddog hyfforddiant a diogelu y panel diogelu cydenwadol, ac yn trafod arwyddocad y diwrnod.
I'm Julie Edwards and I'm the Safeguarding and Training Officer for the Interdenominational Safeguarding Panel.
Thank you, Julie, and thanks for joining us today. Well, we're here to talk about safeguarding. We're here to talk about Safeguarding Sunday, which is imminent. It's coming back to the end of this or the beginning of next week on the 17th. Also mindful that on the day we're talking, there's an awful lot of activity in the press about safeguarding and a major report regarding safeguarding within a major Christian community in the UK. Not easy reading,
no.
Julie.
No. And it's a wake-up call for all of us. I mean, an awful lot has happened in safeguarding over the last 20 years, and we've all got policies in place, and a big part of Safeguarding Sunday is making sure that everyone is aware of those policies and procedures. But we can never be complacent. There's always more to do. It's a constant wake-up call, and we need one after the other, to be honest. As soon as we think, oh, we're all right, Jack, or, you know, this doesn't affect us here, that's a really dangerous place to be. If one victim doesn't feel listened to, if one case is hidden and not taken forward, then obviously that's one far too many. So it's not an optional extra. It's not something we can think, you know, it's not for little rural churches in Wales. It affects every single community. Everywhere there's people, you know, you need to have safeguarding procedures in place to make sure that children and adults, vulnerable adults, those up and to risk are fully protected. We have to stay constantly aware.
And in the Welsh interview that we did, Julie, you spoke at length about the support that's there for member churches. So if people have concerns,
there's
a 24-hour helpline.
Yeah, well,
by the sounds of things.
Right. Yeah, don't, you know, never hesitate. I mean, we're generally optimistic as people, and I think we often think, oh, I'm imagining it, or, you know, it can't really be happening, or, oh, I'm overreacting. And our really clear and strong message is, if you have any concerns, you know, you need to bring those forward. Obviously, if it's an emergency, you'd need to go straight to police or social services. But it's just something that you need some advice on, then, you know, the Sian and I and the panel officers, we're available during office hours. But we've also put in place an out-of-hours helpline with 318, an independent safeguarding charity. So anybody can, you know, they never need to feel that there's no one at the end of a phone, that, you know, there's no one there to help me. And details of all of that are on the panel website, but also on the denominational website. So, yeah, that's a really clear message. Never ignore a concern. You know, I believe strongly that our instincts are a massive help in safeguarding, and that instinct to, you know, if we have a concern, do something about it every single time. Never, ever ignore it.
Which brings us, Julie, of course, to Safeguarding Sunday, which is becoming, for many denominations now, it may not be the same Sunday every year, but it's an annual event where a whole church community realizes its obligations and responsibilities, and just the kind of culture we're trying to
Yeah, very
Great.
much so. Yeah. I mean, it's something as a panel and as the denominations that work with the panel, we've really become aware of it and really pushed it. This will be the third year. The previous 2 years, we provided our own resources just to make sure that they were relevant to our settings and obviously, very importantly, that they were bilingual. 318 have really taken the lead on safeguarding Sunday over a number of years. And this year they're providing some bilingual resources. So we're very much pointing people towards 318, and there's lots of resources for children, for songs, readings, service outlines, all available on their website. But the resources that we've provided are also still available on the panel website, so people can take their pick. And in these days when people are often struggling to fill Sundays, this is, there we are, a ready-made service for anyone to use. And it's got a really positive focus. I know we started our conversation today in quite a somber way, which is very appropriate, but there's an awful lot about safeguarding that's really, really positive. It's about creating safer environments where, people are cared for, where they're listened to. And it's a big part of that. There's obviously DBS checks and paperwork and policies, but at the heart of this is our Christian desire to love and care for those around us, particularly the most vulnerable. And Safeguarding Sunday really promotes that in a positive way that's really relevant to us in the Christian church today.
And what do you say, Julie, to people who might say something like, oh, do we have to? Or how do we incorporate this into our worship? That kind of, I've heard it said, I'm sure you have endlessly, do we really have to do this? Isn't this just making too much of something that's very, very rare?
Yeah,
What do you say to them?
there's no, this isn't mandatory. There's nobody going to get into trouble if they don't do it. But, I start my training courses now very much looking at, is safeguarding relevant to the Christian church? And I ask people to come up with, verses or passages from the Bible that show that, safeguarding is really in line with the gospel, and we have no trouble whatsoever doing that. And yes, I know obviously we're it's not the main push of the church. It is the biblical teaching, and but this fits in perfectly, and it underpins everything that we do. Again, this is something from a 318 document called The Theology of Safeguarding. And it refers to good safeguarding practice as a compass, and it's setting a clear direction. And it helps us to do what we should be doing anyway in the best way possible. It should be underpinning everything that we're doing. And, why wouldn't we want to be the best that we can in terms of looking after vulnerable people in our communities? It feels like a bit of a no-brainer to me, but then, you'd expect me to say that. But, it fits in beautifully. As I say, the services have been written well and carefully to present it as in an appropriate way for a Sunday service in an all age way as well. So, go and have a look, and then people can make their judgments based on what they see rather than what I'm saying. There's some great resources there for you.
I'm sure we'd all like to thank you, Julie. It's creating safe and healthy communities where everyone can flourish and not feel unsafe. It feels like a really Christian thing to do.
Yeah, and it only works if we're all on board. Me sat in my little office, there's only so much I can do. We're really dependent on people on the ground in local communities. That's the only way it's really going to make a difference and change. Julia Edwards ydw i a dwi'n swyddog diogelu a hyfforddiant i'r panel diogelu cydenwadol.
A mae hynny'n llonceg go iawn.
Wel, diolch i ti, Julie, am fod gyda ni heddi. Wel, lle di sôn am gwaith y panel diogelu?
So mae panel di bod mewn bodolaeth ers 2001, a nath o cychwyn, wel, gan yr Eglwys Presbyteraidd, ond yn fuan iawn nath yr annibynwyr a bydyddwyr ymuno. So mae'n gwaith cyd-enwadol go iawn yn tymor hir erbyn hyn. Ac dwi'n meddwl y push i ddechrau'r gwaith oedd y disgwyliad bod pawb yn wneud CRB fel oedd o ers dalwm. A so oedd hynny'n cael ei wneud trwy'r panel. Ac hefyd oedd yna gwaith diogelu, oedd yna polisi diogelu yn cael ei rannu hefyd. Es, dwi wedi gweithio i'r panel ers 2000, diwedd 2013, a dyn ni di gallu datblygu gwaith y panel. Dyn ni'n wneud yr hyfforddiant i gyd. Dyn ni di ail sgwennu a di datblygu y polisïau. Dyn ni yn bendant i datblygu yr ochr cyngor a chymorth. So mae wedi bod yn braf iawn gallu canolbwyntio ar y gwaith a buddsoddi amser a egni yn y gwaith. A dwi'n teimlo erbyn hyn mae dealltwriaeth bobl o ddiogelu wedi wella yn fawr. Mae'r ddwy ohonyn ni yn gweithio i'r panel. So, mae gen i Sian Jones hefyd sy'n y swyddog gweinyddol. Ond dyn ni di cwffio'n galed i trio cael y neges drosodd bod diogelu yn dipyn mwy na just y CRB neu DBS fel mae'n cael ei alw rŵan. A dwi'n meddwl dyn ni yn llwyddo yn dda iawn efo rei bobl, ond mae'n wella bob blwyddyn, ond mae hynny'n neges pwysig iawn iawn i cael drosodd. Wrth gwrs mae DBS yn bwysig i checio bod pawb sydd yn gweithio efo grwpiau bregus, bod na ddim byd yn eu cefndir sy'n gallu peri pryder neu bod yn beryg. Ond wrth gwrs, mae hynny yn just darn bach o broses o sicrhau bod gennym ni eglwysi diogel a iach i bawb, felly a bod ni'n gofalu am bobl yn y ffordd gorau bosib.
A gyda'r panel cydenwadol, Julie, wni wedi Sian, ond gyda'r panel
Ond mae'n
cydenwadol.
tri yn un y lot o. Dyna ni cydweithio'n dda iawn.
Faint o, ti'n bod, eglwysi, capeli, cynulleidfaoedd sy'n rhan o dy waith ti, neu ti'n cynrychioli mewn ffordd?
Mae di newid wrth gwrs i'r eglwysi cae, mae niferoedd ni di mynd lawr. Dwi'n cofio un adeg oedd na rhyw 1,500 o eglwysi yn perthyn i'r panel, cos yn automatic unrhyw'n sy'n perthyn i'r un o tri enwad, maen nhw'n gallu defnyddio adnoddau a gwasanaethau panel yn rhad ac am ddim. O, dwi'n meddwl, dyn ni lawr i o dan 900 a, wrth gwrs, mae'n mynd lawr. Ond, wedi deud hynny, mae'r defnydd o panel wedi codi dros y 10 mlynedd dwi wedi bod yn, wel, mae'n 11 rwan, yr 11 mlynedd dwi wedi bod yn gweithio i'r panel. Dwi wedi wneud llwyth o hyfforddiant i ddechrau oedd ei gyd yn wyneb ac o'n i teithio rownd a rownd Cymru. A ychydig bach yn Lloegr hefyd, dwi wedi bod i Lundain i wneud hyfforddiant i'r Capeli Cymraeg yn fanno. Ond erbyn hyn, mae i gyd dros Zoom sy'n hwylus iawn ac i weld i ran fwyaf o bobl yn poblogaidd iawn iawn. Ond wrth gwrs, y neges sy'n dod drosodd yn glir iawn yn y hyfforddiant ydy, os oes gennych chi unrhyw pryderon, dyna rôl ni i helpu gefnogi chi, peidiwch byth ag oedi rhag cysylltu â ni. A mae bobl yn wneud mwy bob blwyddyn, so mae hynny yn cymryd dipyn mwy o amser. Ond dyna beth sy'n dda, dyn ni'n gallu delio efo rei pethau sy'n weddol syml a jyst angen gair o gyngor, neu mae yna pethau dipyn fwy difrifol lle dyn ni'n gofod cynnwys yr heddlu neu gwasanaethau cymdeithasol. Ond mae neges yna i weld yn mynd ar led yn fwy. A o'n i'n neud hyfforddiant wythnos diwetha, a o'n i'n
digwydd bod o'n i jyst yn darllen yr adborth bore yma, a nid i anghofio checio yr adborth, a bod rhywun yn deud yn fanna, o, o'n i ddim yn sylwi bod o'n mor hawdd i cael cefnogaeth, bod cefnogaeth ar gael i ni. A mae hynny'n neges mor bwysig, cos mae hanes anffodus weithiau di bod eglwysi dieistedd ar pethau neu ddim di, dwi'n meddwl, o na, dwi'n siŵr, dwi ddim angen neud, dwi'n siŵr dim byd neu dydy ddim yn serious. Ond mae'n dda a'r neges clir yn unrhyw drosodd. Os oes na unrhyw nigol, unrhyw pryder, wel, siarad efo ni a nawn ni help, nawn ni cerdded trwy'r proses efo chi. A lot o bobl i sylwi, o na, ddim angen i mi poeni, ond dwi'n iawn rŵan, neu, o iawn, oce, dyn ni angen wneud A, B, C, ond dyn ni yma i gyd gerdded efo chi trwy'r cyfan. Wrth i nifer o achosion ni tyfu, ac o'n i yn sylwi, oedd o'n mynd bach yn heriol i fi bod yna rownd yr il i delio efo pethau. Ond o'n i ddim eisiau gadael bobl yn y sefyllfa lle doedd na ddim cymorth a gael iddyn nhw, ond o'n i'n sylwi, o'n i'n methu bod ond ar ddyletswydd, trwy dydd a trwy nos felly. So erbyn hyn, dyn ni wedi prynu gwasanaeth gan 318, a so bobl ni, unrhyw'n sy'n perthyn i'r panel, maen nhw'n gallu cysylltu â llinell gymorth 318 allan o oriau, so gyda nos, ben bore, penwythnosau, a sicrhau bod rhywun yna yn mynd i roi cyngor iddyn nhw a helpu nhw penderfynu ydy hynny yn argyfwng, ydw i angen ffonio heddlu. A wedyn, gan bod o'n proses sy'n digwydd, er bod o'n 318, mae'n trwy o ni, mae'n golygu bod dwi'n cael notification hefyd pan dwi yn ôl yn gwaith, a dwi yna wedyn i dilyn i fyny a cynnig y cefnogaeth. So, ie, mae hwnna jyst yw elfen arall o 318. Mae nhw yn wneud gwaith arbennig yn maes diogelu a i sefydliadau bach fel y panel yn elwan yn fawr o'u waith a'u gefnogaeth nhw. So, mae hynny'n gwasanaeth pwysig i wneud siŵr bod pawb yn gwybod amdano fo hefyd. So, ffonio ni yn ystod oriau swyddfa, ond os fel mae pethau yn digwydd tu allan i oriau swyddfa, mae yna help ar gael pryd hynny. A os bobl yn mynd i wefan ni, mae yna llwyth o cardiau a pethau sy'n rhoi y holl gwybodaeth i chi posteri efo holl rhife ffôn sut mae bobl yn gallu cael gafael a help pan mae angen.
A mae'r remit yn un fawr, nag yw e, Julie?
Ydy, yn enfawr, rili. Meddwl bod ni'n neud o ar draws yr tri-enwad ac yn Cymraeg a Saesneg. So, a ddwy ohonyn ni ddim yn gweithio llawn amser chwaith. So, digon i wneud. A pan bobl yn meddwl, o, be dach chi'n wneud? Dach chi'n jyst wneud DBS? A, na, mae hynny yn jyst... Mae rhan fwy o'r amser Sian, wel, lot fawr iawn o amser Sian yn glwm wrth y DBS. Ond na, dyn ni'n neud lot mwy na hynny. Ac y rhan fwy o'r enwadau ar draws Prydain, rhai llai na ni, maen nhw'n tueddu i cael o leia un swyddog diogelu llawn amser iddyn nhw eu hunain. So, dyn ni'n good value for money, dyn
Ond pan dwi'n, ti'n meddwl, ni'n dieddol o feddwl gyda gwaith diogelu, mae rhywbeth ynglyn a plant bach. Ond mae remit yn un yn ymestyn i oedolion ac pobl
Yndi, yndi.
bregus.
Ie, so pan nath y panel cychwyn ac yr polisi cychwynnol, dwi'n ffeil glas, dwi'n siŵr mae lot o bobl yn cofio, a er mwyn ein plant oedd enw y polisi yna. Ond pan oedden nhw'n cyflogi fi, un o pethau oedden nhw'n ymwybodol ohono fo, bod diogelu di ymestyn, oedd o'n dipyn fwy eang. O'n i wastad yn sôn am polisi amddiffyn plant, oedd y gair diogelu ddim yn y teitl i ddechrau. A wedyn, ie, o gwmpas 2010, oedd y
bobl yn oedd argymell bod pawb yn cael polisi diogelu sy'n gynnwys plant ac oedolion bregus. So dyna oedd un o'r tasgau cyntaf fi. Oedd rwy'n wedi cychwyn ar y gwaith, ond o'n i'n gofod adolygu a gorffen y gwaith o creu y polisi sy'n gynnwys plant ac oedolion bregus. Ac wrth gwrs, i cynulleidfaoedd ni, mae weithiau mae gwaith efo oedolion bregus bron yn teimlo fwy priodol rwan. Mae'n andros a lot o eglwysi ni sydd ddim efo gwaith plant bellach, ond maen nhw bron i gyd efo oedolion sy'n gallu cael eu gyfri yn bregus. So, na, oedd o'n hollol, hollol angenreidiol bod hynny yn digwydd. Ac oedd o'n digwydd ar draws bob sefydliad ar y pryd. A mae'n jyst ran naturiol o'n gwaith ni rŵan i gweithio efo y ddwy ochr yna felly.
Ac ym mis Tachwedd, Julie,
yeah.
Mae yna sil arbennig, sil diogelu,
yeah.
Sef yr ail ar 15 o fis Tachwedd. Wy'n credu. So beth sy'n... Beth ni'n ddisgwyl? Beth sy'n ar gael i gynulleid fel sy'n...
Wel, oedd hwnna'n ymgyrch, oedd di cychwyn gan 318 sy'n elusen Cristnogol diogelu. A maen nhw'n wneud gwaith arbennig. Maen nhw yna i gefnogi bobl fath a fi sy allan yna yn wneud y gwaith diogelu. Dyt ar andaf paru adnoddau. Ac be oedden nhw eisiau wneud oedd codi profil diogelu, ond mewn ffordd positif. Dydy o ddim i gyd am camdriniaeth, mae o'n creu awyrgylch iach a positif. A sicrhau bod ni'n neud ein gorau ar gyfer y plant a bobl bregus yn ein cynulleidfaoedd ni. A maen nhw'n, mae gen nhw rhyw dogfen o enw, dwi'n methu dweud o, Theology of Safeguarding. A maen nhw'n sôn am diogelu fel cwmpawd, rhywbeth sy'n sicrhau bod chi yn dilyn y cyfeiriad iawn i wneud popeth gallwn ni. Mae'n rhan o'r remit ni fel Cristnogion yn dydy i... Di ddim yn anodd i roi y ffordd yn ni'n gweithio o ran ein ffydd efo y ffordd yn ni'n gofalu a darparu gweithgareddau saff a diogel. So yn sylfaenol, dyna be oedden nhw eisiau wneud ac oedden nhw'n cychwyn trwy darparu gwasanaeth a ffilms ac awgrymu caneuon a gweddiau oedd yn cyd-fynd a'r thema. Jyst i codi profil a maen nhw wedi weld ffrwyth da i'r gwaith. Bod bobl yn dall bod o ddim i gyd am y DBS, bod bobl yn fwy barod efallai i wirfoddoli i weithio efo plant neu oedolion bregus neu fwy barod i gefnogi y person sy'n wneud y gwaith cydlynydd diogelu yn lleol. So oedd o'n rhywbeth ni fel panel wir isio fod yn rhan ohono fo. Ac yn y dechrau, doedd na ddim adnoddau Cymraeg gan 318. So fel panel nathon ni darparu rei yn hunan. Fel, dyn ni di, erbyn hyn, dyn ni wedi gwneud dau ffilm a dau gwasanaeth. Ond o'n i'n hapus iawn eleni bod nhw wedi gwrando arna ni a wedi sylwi bod na angen am adnodd ar Cymraeg ac eleni. Mae 318 wedi darparu gwasanaeth Cymraeg hefyd. So dyna pam dyn ni'n cyfeirio bobl at 318 eleni. Ond mae adnoddau Cymraeg y panel a Saesneg y panel, wrth gwrs, nath ni darparu popeth yn dwyieithog. Maen nhw dal ar ein wefan ni, so panel.cymru, a wedyn mae'na tudalen sil diogelu ar gwefan ni, lle ydych chi'n gallu cael adnoddau ni neu mynd syth at 318 i gofrestru. A mae hefyd yn bwysig i ddeud, mae diwrnod yn mis Tachwedd yr ail a bymtheg ydi sil diogelu, ond does dim rhaid glynu at y dyddiad yna. Mae'n fedrwch chi
you know, ffeindio rhyw sil arall sy, lle ydych chi angen llenwi'r sil. Mae hynny'n dipyn o her i rei bobl y dyddiau yma. Dyma ni, gwasanaeth wedi paratoi yn barod i chi. Neu hyd yn oed rhan o'r gwasanaeth, fedrwch chi dewis y gweddi neu y ffilm jyst i gynnwys mewn gwasanaeth arall. So mae'n hyblyg iawn iawn, ond sy'n ni'n annog pawb i mynd am dro i neu i wefan ni neu i'r i 318 a weld beth sy'n yna. Mae'n bobl yn disgwyl bod diogelu yn peth negyddol, ond dydy o ddim o gwbl, fel arall yn llwyr. A dwi'n ni sôn am adborth hyfforddiant. Ac un o pethau dwi'n cael eitha aml mewn adborth hyfforddiant oedd, wel, dwi'n synnu bod dwi wedi mwynhau hynny, ond ddim yn disgwyl mwynhau, ond maen nhw'n disgwyl iddo fod yn drwm ac yn negyddol. Ond oedd ac os dyn ni'n yn y bôn, dyn ni'n trio wneud pethau positif. Wrth gwrs, dyn ni'n deud os oes yna problem neu os rhywun yn datgelu rhywbeth. Dydy hynny ddim yn braf, ond mae'n bwysig iawn bod ni'n cynnig y cefnogaeth, bod bobl yn dallt, bod os rhywbeth yn mynd o'i le neu os gennyn nhw rhywbeth, rhyw camdriniaeth i adrodd, bod ni'n mynd i cymryd nhw o ddifri. Dyn ni ddim yn mynd i cuddio dim byd, dyn ni ddim yn mynd i ddweud, o, na ni eistedd arno fo, cos ni eisiau gwarchod enw da, ond na, dyn ni'n blaenio reithi, bobl bregus, bobl sy, dyn ni eisiau cefnogi a cyd-cerdded efo nhw a ffeindio yr cefnogaeth iawn a cymorth maen nhw. Os maen nhw isio ni helpu nhw ffeindio cymorth, na ni'n neud hynny'n bendant.
Wel, os yna'n wych, Julie, diolch i ti am dy holl waith. Ymddeiriadau, maen nhw'n gwaith trydanol yn mynd tu ôl i fi rhywle, so os maen
nhw'n
glywed o bryd i gilydd. So beth, wrth i ni gloi, Julie, beth yw'r obeithion di? Polisi endo mas nawr yn y man, a mae yna datblygiadau newydd. So be hoffi ti weld yn digwydd, beth yw'n newydd yn digwydd yn hynny?
Fel ni'n dweud, fel y panel yn cychwyn mwy na lai efo CRBs y DBS rwan, a dwi wedi bod yn gwthio yr hyfforddiant fel ffordd glir o bobl dallt be di disgwyliadau nhw. Ac wrth gwrs yn hynny dwi'n sôn am y datblygiadau yn y polisi, dyn ni wedi darparu gwybodaeth newydd ar gyfer ymddiriedolwyr, ar gyfer y cydlynydd diogelu lleol. Os mae Ebeca yn deud bod nhw eisiau pob eglwys cael cydlynydd, wel, dyn ni ddim yn deud, well, get on with it. Dyn ni'n dweud, okay, well, dyn ni'n darparu hyfforddiant, dyn ni'n darparu adnoddau. So mae hwnna'n braf. So ni'n licio yr ochr yna wir yn datblygu bod y cydlynwyr i gyd yn darf bod ni yma i helpu nhw ac i mynychu hyfforddiant. Ac yn wedyn, mae hynny yn mynd i codi y profile yn lleol yn dydy, cos wrth gwrs fi a Sian yn y canol methu cyrraedd pawb trwy'r amser, ond os dyn ni'n buddsoddi yn y cydlynwyr, wel, maen nhw yn mynd i teimlo hapusach a fwyabl i wneud eu gwaith nhw. So y cydlynwyr yr un peth, ond wedyn hyfforddiant, sy'n ni'n licio weld lot mwy o bobl, o gwirfoddolwyr yn mynychu hyfforddiant. Erbyn hyn mae hyfforddiant ar gyfer gweinidogion yn mandadol. Mae'n y disgwyliad i bob gweinidog ac aelod o staff wneud hyfforddiant bob 4 mlynedd, a dyn ni'n darparu hyfforddiant diwrnod ar gyfer nhw, a mae'n y cyfres o sesiynau ar ein wefan ni i bobl gallu bwcio online a wedyn ffeindio dyddiad sy'n siwtio nhw a dod ymlaen. Ond sy'n ni wir yn licio weld lot mwy o wirfoddolwyr yn dod. Pan dyn ni'n meddwl cymaint o bobl sy'n gweithio efo plant ac yn ymweld â bobl bregus ac yn, yn rhan o unrhyw gwaith efo grwpiau bregus. Y niferoedd sy'n mynychu hyfforddiant lefel un, dyn ni'n galw o hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr, mae hynny yn lot, lot rhy isel. So ni'n licio bod ni yn darparu hyfforddiant Cymraeg a Saesneg trwy flwyddyn, bob mis, a bod bobl jyst yn gallu mynd a bwcio a dod ar y hyfforddiant. Pan dyn ni'n neud hynny a hyn o bryd, weithiau dyn ni'n gofod canslo hyfforddiant, cos ond dau neu dri di bwcio, a bys hynny yn sesiwn braidd yn rhyfedd ac yn intens. Ond, so dyna lle sy'n ni wir yn licio. Dwi'n weld trwy'r cydlynwyr, os maen nhw'n gwthio pethau'n lleol, wedyn mi fydd y gwirfoddolwyr yn chwilio am y cyfleon hyfforddiant. A surprise, surprise, maen nhw yn barod iddyn nhw. Dydy jyst angen bach mwy o take-up.
Diolch am wrando. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r podlediad. Gwrandewch mas am yr un nesa yn fuan iawn, ond tan hynny, bendith Duw arnoch chi gyd. Thanks for listening. Hope you enjoyed the podcast. Listen out for the next one soon, but until then, God bless you all.